ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁዕ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ረ ነቶም ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለዉ ብፁዓን ጳጳሳት ብሓባር ንዘቕረቦም እስዋዕተ ቅዳሴ ሰሪዖም መንነት ኣቡን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ስብከት ከም ዘቕረቡ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ብፁዕ ካርዲናል ረ ኣብ ዘቕረቦ ስብከት ኣቡን ኣካየዲ ስራሕ ዘይኮነስ ናብ ብርሃን ዝመርሕን ዘተባብዕን ናይ ኩሎም ኣገልጋሊ እዩ ናይ ኩሎም ኣገልጋሊ ክበሃልን ከሎ ኣብ ናይ መንግስቲ ናይ ኣገልግሎት መውሃቢ ጉዳያት ዝተዋፈረ በዓል ሙያ ወይ ድማ በዓል መዚ ናይ ሰብኣዊ ማሕበራት ስራሕተይና ማለት ኣይኮነን ዝጓሲ ዘፍቅር ዝሃንፅን ዘፀናንዕን ምዃኑ ተንቲኖም ኣርሒቑ ዝጥምት ፅኑዑን ብጥበብ ዝምራሕ ናይ ኣቦነት መንፈስ ዘለዎን ተኣዛዚ ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ምልክት ውህደት እንተለዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ዝምስክርን ደቂ ሰባት ብቓል ኣምላኽ ብስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ዝመርሕን ኣብ ናይ እግዚኣብሄር ተግባር ዝዋሳእ እዩ ከም ዝበሉ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።